Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى اليوم مع
محمد الغزي
أوتي كريستينا شولتز
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
und منى عبد الأمير
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Aschersleben. In und um Aschersleben gilt aktuell mit der Waldbrandstufe 5 die höchste Gefahrenstufe. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass es verboten ist, im Wald öffentliche Straßen und Wege zu verlassen, brennende oder glimmende Zigarettenkippen in der freien Landschaft oder in der Nähe von Straßen wegzuwerfen, offenes Feuer zu entfachen und in den Wäldern zu rauchen.
Aschersleben. Die Aschersleben und حولها يبلغ أعلى مستوى تحذير من حرائق الغابات ويشير قسم الإطفاء إلى أنه يحظر ترك الطرقات العامة والممرات في الغابات ورمي أعقاب السكائر المستعيلة في الريف أو القرب من الطرقات وإشعال النار المكشوفة والتدخين في الغابات.
Salzlandkreis. Auch im Salzlandkreis macht sich die Wasserknappheit bemerkbar. Betroffen seien demnach nicht nur Gärtner und Landwirte, sondern auch die Tiere leiden unter der Hitze. Kühe könnten beispielsweise aufgrund des Wassermangels weniger Milch geben. Auch die Ernten werden in diesem Jahr nicht gut ausfallen. Probleme gibt es auch bei der Feuerwehr. Bei einigen Feuerwehren dürfe Wasser nur noch bei Einsätzen verbraucht werden, nicht jedoch bei Übungen. Der Grund dafür ist, dass im Salzlandkreis ab sofort kein Wasser mehr aus Flüssen oder Seen entnommen werden darf. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
Salzlandkreis. نقص المياه ملحوظ في سالتسلاند كرايز لا يتأثر فقط البستانيون والمزارعون ولكن أيضا رجال الأطفاء لن يكون الحصاد جيدا هذا العام أيضا تعاني الحيوانات أيضا من الحرارة على سبيل المثال يمكن أن تعطي الأبقار كمية أقل من الحليب قد تستخدم بعض فرق الأطفاء الماء فقط أثناء العمليات ولكن ليس أثناء التدريب من الآن فصاعدا لا يجوز أخذ المياه من الأنهار والبحيرات في منطقة سالتسلاند كرايز يمكن معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 50,000 يورو
Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung hat die 17. Corona-Eindämmungsverordnung verlängert. Damit bleibt es in Sachsen-Anhalt bis zum 23. Juli bei den bestehenden Verpflichtungen zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes und zum Testen in medizinischen und pflegerischen Bereichen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes weiterhin.
ساكسن إنهالت قامت حكومة الولاية بتمديد قانون احتواء كورونا في ولاية ساكسن إنهالت ستظل الالتزامات الحالية الخاصة بارتداء واقي الفم والأنف الطبي والاختبار في المناطق الطبية والتمريض سارية حتى 23 يوليو في وسائل النقل العام المحلية يستمر تطبيق الالتزام بارتداء حماية طبية للفم والأنف
ساكسن إنهالت Der Landtag von Sachsen-Anhalt will das Schulgesetz ändern. In der Erzieherausbildung muss dann auch weiterhin kein Schulgeld gezahlt werden. Damit werde jährlich etwa 3.200 Schülern und Schülerinnen beim Absolvieren ihrer Ausbildung geholfen. So kann verhindert werden, dass sich junge Leute aufgrund des hohen Schulgeldes für eine andere Ausbildung entscheiden. Denn Erzieher und Erzieherinnen werden dringend gebraucht.
Sachsen-Anhalt. يريد برلمان ولاية Sachsen-Anhalt تغيير قانون المدارس في تدريب المعلم. لا يتعين دفع أي رسوم مدرسية يساعد هذا حوالي 3200 طالب على إكمال تعليمهم كل عام هذا لمنع الشباب من اختيار تعليم مختلف بسبب رسوم المدرسة الثانوية حيث هناك حاجة ماسة للمعلمين
Sachsen-Anhalt Hierzulande sind deutlich mehr Menschen durch den Konsum von Drogen gestorben. Demnach starben im Jahr 2020 34 Menschen durch illegale Drogen. Das waren 4 mehr als im Jahr 2019 und 23 mehr als noch im Jahre 2010. In den vergangenen 5 Jahren waren laut der Statistikbehörde durchschnittlich 3/4 der an illegalen Drogen Verstorbenen männlich und ein Großteil im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.
Sachsen-Anhalt. في هذا البلد مات عدد أكبر بكثير من الناس بسبب تعاطي المخدرات وبناء على ذلك توفي 34 شخصا بسبب المخدرات غير المشروعة في عام 2020 أي بزيادة قدرها 4 عن عام 2019 و23 أكثر من عام 2010 ووفقا لهيئة الإحصاء في السنوات الخمس الماضية بلغ متوسط عدد المتوفين 3.4 من العقاقير المحظورة من الذكور كانت الغالبية تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما.
Sachsen-Anhalt. Von den knapp 2,2 Millionen Einwohnern in Sachsen-Anhalt haben etwa 83.000 einen Fluchthintergrund. Das teilte das Statistische Landesamt mit. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen kamen im Zuge der Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Jahre 1950 nach Deutschland. Die meisten davon waren Frauen. 35.000 Geflüchtete kamen nach 2014 nach Sachsen-Anhalt.
ساكسن-أنهالت. هناك حوالي 83 ألف شخص من أصول لاجئة في الولاية. جاء ذلك من قبل مكتب الإحصاء الحكومي. جاء أكثر من نصفهم بقليل إلى ألمانيا أثناء عمليات الطرد في نهاية الحرب العالمية الثانية بحلول عام 1950 وكان معظمهم من النساء. جاء 35 ألف لاجئ إلى ساكسن-أنهالت بعد عام 2014 ويعيش ما يقارب 2.2 مليون شخص في ولاية ساكسن-أنهالت.
Bernburg. Die ehrenamtliche Ausländerbeauftragte des Salzlandkreises Desislava Schlieter lädt zum nächsten Sprechtag ein. Interessierten steht sie als persönliche Ansprechpartnerin am Dienstag, dem 28. Juni, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr im Haus der Kreisverwaltung Bernburg am Karlsplatz 37 im Raum 116a zur Verfügung.
بيرنبورغ. يدعوك المفوض الفخري للأجانب في مقاطعة سالتس لاند كرايز ديسلافا شيلتر إلى يوم التشاور التالي. إنها متاحة لأي شخص مهتم كجهة اتصال شخصية يوم الثلاثاء 28 يونيو من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة والنصف مساء في مبنى إدارة المنطقة في بيرنبورغ.
مستمعين، هنا نعطيكم معلومات عن غرق 3 أطفال في ألمانيا. كما جاءنا أخبار من أصدقائنا في مكديبورغ ولايبزيغ بأن 3 أطفال غرقوا في بعض الأنهار والبحيرات. اتضح لنا من عدة أيام بأن 3 أطفال غرقوا في عدة بحيرات في عدة مدن في ألمانيا في مكديبورغ في لايبزيغ، ويجب على الأهالي الحذر والتجنب هذه المخاطر، ويجب على الأطفال الحذر أيضا. وللمعلومية أن ألمانيا أكثر دولة توجد فيها حوادث غرق في البحيرات وحالات كثيرة وغيرها من حوادث التي تعد من حوادث الغرق. لذلك يجب على الجميع توخي الحذر من هذه الحوادث، وانتبهوا على أطفالكم ونبهوا أولادكم لكي يجتنبوا هذه المخاطر. ملاحظة بأن الأطفال الذين يجيدون السباحة هم أكثر خطورة عليهم. ربما يكون الموقف بأن لا يوجد أحد لإنقاذهم، ربما يكون الشخص لوحده ولا يوجد أحد لإنقاذه. لذا على الشخص أن يتوخي الحذر من ذلك، ودائما الاختيار الأفضل له في كل جانب من التنزه والأنهار والبحيرات. معكم أنا محمد الجاموس، لذا سأتكلم في العربية العامية حسب المنطقة اللي أنا فيها، يعني بالحوراني. نحكي لكم عن قصة صارت معي لأيام سوريا. كنت أنا وصديق إلي. أعزائنا المستمعين، معكم محمد جاموس. راح نحول الحلقة، يعني خلينا نقول مثل عن مكشوف، خلينا نكون عبساط أحمدي. أنا محمد جاموس من درعا، وراح أحكي لكم اليوم بالطريقة العامية الحرانية لأني أنا من درعا. ومعي هون كمان في براديو سلام اللي هو حاليا يعني هو الموظف وأنا المساعد للفريق، فهو الموظف والمستلم موضوع راديو سلام حاليا بعد ما أنا كنت مستلمه. زياد معنا على الهواء. قرب زياد. زياد احنا موضوع حلقتنا عن انه الناس بتغرق بالبحيرات، في اطفال كثير غرقت كمان، خاصة نص المانيا يعني معروفة الاشي هذا، كثير الناس غرقت بالبحيرات وبالانهار بدون ما يتوخوا الحذر. والقصص، في عندك شيء انت قصة صايرة معك مع صاحبك حدا غرقان او شيء، توضح لنا شلون غرق، طريقة الغرق كانت يعني؟
والله اغلب حالات غرق الاطفال بتكون في عدم انتباه الاهالي على اطفالهم. يعني طفل بروح يلعب لحاله، فمن الجو وشوب ودرجة الحرارة جديدة على ألمانيا هاي.
صح مزبوط.
يعني سجلت أكبر رقم قياسي اللي هو 35 درجة الأسبوع الماضي.
صح بسبت الحرارة بألمانيا الناس توجهت
تتوجه للماء.
أيوة. إنه مشان يعني يبردوا حالهم ويلعبوا ويسبحوا.
والبحيرات في ألمانيا كلها مستنقعات قديمة جدا يعني تعرض كل واحد بنزل إلها إلى الانزلاق أو لم يعني ما عاد يقدر يخرج منها.
أيوة. طيب سألتك بالأول إنه في حدا بتعرفه غرق بالمي صاحب إلك مثلاً أو حدا من أيام سوريا مثلاً حدا صار معه حادث غرق ومات أو شيء؟
تعرف عندنا طفل عمره أيوة. 12 سنة.
تمام أحكينا يعني كيف الطريقة لحتى إنه غرق فيها وتوفى؟
الطفل من درعا سكان مقديبورغ عمره شي 12 سنة كان ماشي هو ورفقاته بالمدرسة فبحجة الجو شوب نزل على المي.
ايوه
فنزل على المي ما عاد قدر يطلع ورفقاته صغار كمان ما قدروا يطلعوه اجى الانقاذ وطلعوا جثه هامده حاول ينعشوا حاول بس ما مشي الحال.
طيب كان في حدا مثلا منتبه عليه وعم بيغرق ولا
لا
بعد ما
لا ما كان في حدا يعني اطفال بيطلعوا لحالهم على البحيرات يعني 12 سنه مو صغير.
فلذلك اعزائنا المستمعين بنحذركم يعني من هيك شغلات ودير بالكم على اطفالكم. انا يعني بحكي باللغه العربيه معناته الحكي موجه للناس العرب من جميع الوطن العربي. فلذلك أحذركم أنه لازم تتوخوا الحذر وتنبهوا أطفالكم وتعرفوا وين توجهوا الأطفال خاصة بالأيام الحر الشديد بألمانيا.
واللي بيعاني من الحر يعني وبحب المي نصيحة يعني لا يتوجه للبحيرات في مسابح يتوجه على المسابح يعني البحيرات تون كلها غرق يعني شباب عم تغرق بعمر 26 و27 و30
صح.
سنة
صح.
علما أنهم بيعرفوا يسبحوا وكانوا يسبحوا من قبل بسوريا.
مزبوط صح. والأفضل كمان اللي عنده أولادهم بيروحوش يسبحوا يعلمهم السباحة مشان بهيك حادثة لا سمح الله صار ما صار ما فيش منقذ إيه هو ينقذ حاله أو أقل ما فيها يضل يعني طايش على وجه المي يصير أحد ينقذه. صح
تمام.
مش مثل الولد هذا ما بيعرفش يسبح وغرق راح فيها
لو بيعرف هذا دبر حاله لبين يجي حدا شاله.
مزبوط صح. فمن هون بننهي الحلقة وننهي الفقرة أعزائنا المستمعين وشكرا لكم لاستماع هذه الفقرة ونشكر زميلنا الحبيب زياد
الله حيو بلونه أرحب.
وأنا محمد جاموس يمكن الكل بيعرفني ما بعرف اللي ما بيعرفني أنا محمد جاموس من درعا أني كنت مشتغل هون بالراديو حبيبي في فريق راديو سلام وترك توسع إجا مكاني زياد شو؟
زياد العمار
من درعا كمان. وبحب أقول للأشر السليبيين أني اشتقت لكم كثير وراح أرجع لعينكم إن شاء الله يعني خلال فترة شهرين راجع لأشر سليبن وشوف اللعب يا معلم.
وأهلا وسهلا
وتحياتي للجميع ولكل واحد بسمعنا
والله يحميكم.
أعزائنا المستمعين كمان للتذكير إحنا فريق راديو سلام أوتا كريستينا شولز ومحمد جاموس وزياد
العمار
ننتظر منكم دائما عبر صفحة الفيسبوك أو فيكم تراسلوا زياد العمار على الفيسبوك وتطلبوا منه أي إشي تهدوه لشخص عزيز عليكم لشخص مثلا سوريا لشخص أي إشي لا مين ما كان بدكم نرسل مثلا تطلب الغنية اللي بدك إياه أو اللي بيحبها الشخص العزيز عليك ومنحطها باسمك بالبث الراديو وفيك تبعث له الرابط. احنا مخبركم دائما إمتى يكون البث موجود عنا وبتبعث له الرابط البث مباشر وبيسمع الهداء اللي هديته إياه ودائما لخدمتكم معكم
أوتا كريستينا شولتز
ومحمد الجاموس
زياد العمار
والسلام عليكم
هيرسليش ويلكومن
أهلا وسهلا.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Salam. Die Sonne scheint, das Wetter ist super und viele zieht es hinaus an Badeseen und Schwimmbäder. Aber leider kommt es hier sehr oft zu tödlichen Unfällen. Unser Kollege Ziad berichtete von einem besonders tragischen Fall, der allerdings schon einige Zeit zurückliegt. Damals waren 3 Kinder aus seiner Heimatstadt Dara in Deutschland beim Baden ertrunken. Laut Statistik sterben jährlich in Deutschland mehr als 300 Menschen bei Badeunfällen. Der Deutschen Rettungsgesellschaft, die LRG, ist dabei aufgefallen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Kindern, die Schwierigkeiten im Wasser haben und Eltern, die sehr mit ihrem Handy beschäftigt sind. Deshalb appelliert sie an alle Eltern und Großeltern, wenn die Kinder im Wasser sind, das Smartphone wegzulegen. Es sei traurig, dass Eltern heutzutage so leichtsinnig handeln würden. Einen weiteren Zusammenhang mit den mangelhaften Schwimmfähigkeiten der Kinder sieht die DLRG auch in den Sparmaßnahmen des Schulsystems. Der Schwimmunterricht sei nicht mehr überall obligatorisch und außerdem würde durch Budgetkürzungen auch die Anzahl der Schwimmzeiten reduziert. So hat auch der Deutsche Schwimmverband davor gewarnt, dass Deutschland ohne staatliche Unterstützung des Schwimmunterrichts in Gefahr läuft, ein Land zu werden, in dem die Mehrheit der Bevölkerung nicht schwimmen kann. Vielen Menschen würde das richtige Wissen darüber fehlen, wie man sich im Wasser verhält. So ertranken viele Menschen allein deshalb, weil sie die Wassertemperaturen und Strömungen in den Gewässern, in denen sie sich befanden, nicht kannten, weil sie sich einfach überschätzten oder weil sie mitten im See plötzlich einen Wadenkrampf bekamen und nicht wussten, was sie tun sollten. Trotzdem sind es sehr oft die Kinder, die durch Badeunfälle sterben. Und was viele Menschen nicht wissen, Ertrinken geschieht meist lautlos und wird häufig nicht erkannt. Wenn man an das Ertrinken denkt, dann hat man Bilder von wild mit den Armen rudernden Menschen vor Augen, die verzweifelt schreien. Solche Situationen kommen durchaus vor, sind jedoch vergleichsweise selten. Die meisten Menschen ertrinken lautlos, leise und unbemerkt. Mit dem Wissen über diese Dinge und den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen steht einem vergnüglichen Badesommer jedoch nichts im Wege. Und dass man nicht mit vollem Magen ins Wasser springen sollte und sich am besten vor dem Sprung ins kühle Nass ein bisschen abkühlt, ist sowieso bekannt. Wir wünschen allen großen und kleinen Zuhörern und Zuhörerinnen eine unbeschwerte Badezeit. Zu diesem Thema recherchierten, diskutierten und übersetzten Ziad Al-Amar, Mohammed Al-Jamus und Ute Christina Scholz. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Kana Markum على المايكروفون
هيئة التحريرية والميكروفون
محمد الجاموس
Ute Christina Scholz
und Fayad Parvizi Baran
محمد الغزي
عبد السميع غنامي
زياد العمار